Cred că Churchill spunea următoarele cuvinte: un om cu convingeri are mai multă influență decât 100 de oameni care au doar opinii. Un om cu convingeri are mai multă influență decât 100 de oameni care au doar opinii. Sigur că, în mod normal, noi ca și credincioși ar trebui să fim în categoria celor care avem convingeri. Dacă ar fi să ne întrebăm cum anume ne formăm convingerile, sigur că răspunsul nu e atât de simplu. Sunt oameni care își formează convingeri prin propriul lor raționament și prin propria lor experiență. Și probabil că genul acesta de convingeri se sedimentează și durează în timp. Sunt alții care se lasă convinși de ceilalți și în felul acesta își formează și ei convingeri. Depinde însă despre ce fel de convingeri vorbim, pentru că în dimineața aceasta am să vreau să vă arăt că sunt trei convingeri la care absolut niciun om nu poate să ajungă de unul singur. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care, doar El, poate să ne convingă cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 16, și vom citi astăzi, haideți să ne și ridicăm. Ioan, capitolul 16, și o să citesc de la versetul 5 la versetul 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5, citim cuvântul. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Amin. Să ocupați loc. Pasajul pe care tocmai l-am citit face parte din discursul pe care Domnul Iisus l-a rostit în odaia de sus. Dacă vă întreabă cineva câte predici sunt în Biblie, sigur sunt zeci de mii de predici, pentru că iată, de mii de ani predică oamenii și nu le-am epuizat. Dar în Scriptură este predica de pe munte și predica din odaia de sus. În odaia de sus, Ioan 14 până la 17, avem câteva teme mari. Domnul Iisus dorea să-i pregătească pe ucenici pentru o confruntare finală, dacă vreți, cu lumea ostilă din jur. Mai mult, ceea ce făcea această confruntare și mai dificilă era faptul că Domnul urma să se înalțe la cer. Așa că te poți uita în pasajul acesta și vei descoperi felul în care Domnul Iisus încearcă să compenseze prin lucrarea Duhului Sfânt tot ceea ce însemna atacul celui rău. De exemplu, lumea vă va urâ, spune Domnul, dar eu vă sunt prieten. Oamenii o să vă persecute, dar eu sunt cel care vă mângăie. Oamenii vor fi împotrivitori și nu vor primi mărturia voastră. Duhul Sfânt însă e cel care poate să-i convingă. Și, dragii mei, noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de Duhul Sfânt nu doar la Rusalii, nu doar o duminică pe lună, ci fiecare clipă a vieții noastre. De aceea, astăzi ne vom uita la felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce convingeri în trei domenii sau în jurul a trei adevăruri vitale, atât pentru biruința în viață, cât și pentru bucuria veșnică. Și domeniile acestea sunt limpede prezentate în Scriptură. Duhul Sfânt este cel care ne convinge cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Termenul de convinge sau va dovedi, cum folosește Ioan aici, este, dacă vreți, un termen folosit în două domenii. Pe de o parte, este un termen juridic. Aici sunt faptele și în baza faptelor, a evidențelor, ești dovedit ca și vinovat. În același timp însă, termenul dovedit e termenul asociat cu felul în care lumina expune întunericul și îl evidențiază. Închipuiți că ai fi într-un loc absolut întunecos în care întunericul a făcut regula și dintr-o dată ai aprins o lanternă și tot ceea ce se mișca în întuneric în voie este evidențiat, este vădit, este condamnat de lumină. De aceea Domnul Iisus spune, oricine face fără de legea, iubește întunericul și nu vrea să vină la lumină, ca să nu să îi se vădească faptele. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care aduce o lumină și în lumina aceasta ești expus dintr-o dată și asta lucrează convingere. Acum cineva ar putea să spună, păi dacă Duhul Sfânt face asta, înseamnă că noi nu putem face nimic, suntem legați de mâini și de picioare. Ba mai mult, ar merita să ne ținem și gura închisă, pentru că dacă Duhul Sfânt nu-i convinge pe oameni, noi ce putem să facem? Dragii mei, asta ar trebui să ne țină pe fiecare din noi smeriți și asta trebuie să mă facă și pe mine smerit când stau aici. Și când vreau să prezint adevărul, conștient că toată elocința mea, toate argumentele mele, toată prezentarea adevărului nu poate schimba nici măcar un om. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ia propovăduirea mea și poate să lucreze prin ea ca să vă aducă convingere. Primul adevăr, Duhul Sfânt este cel care ne convinge de efectul necredinței. Sau ca să folosesc strict limbajul biblic, Duhul Sfânt este cel care ne convinge cu privire la păcat. E interesant să observăm și e important să ne și uităm în cuvânt ca să înțelegem că atunci când Biblia vorbește despre păcat, nu vorbește în primul rând despre ceea ce facem noi, ci în primul rând despre ceea ce suntem noi. Pentru că, dragii mei, noi suntem păcătoși, de aceea facem păcate, nu suntem păcătoși pentru că am făcut păcate. Iată aici un copil care n-a apucat să facă rele pentru că l-ar fi pedepsit tata și mama și bine fac că îi pedepsesc ca să-i țină în făgașul cel drept. Dar, dragii mei, în lumina Scripturii înțelegem că orice om este născut în păcat sau ca să folosesc limbajul lui Pavel în Efeseni și eram din fire sau din creație copii ai mâniei. Doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne convinge cu privire la faptul că noi avem o natură păcătoasă. Și pe măsură ce înaintăm în vârstă, natura aceasta, ca lăstarul care răsare din pământ, își arată colții. Dar în al doilea rând, Scriptura ne spune că noi suntem păcătoși și din pricina fără de legilor pe care le facem. Nu doar că suntem din naștere și avem o natură păcătoasă, ci ne aducem propria noastră contribuție și suntem păcătoși pentru că facem păcate. Și Apostolul Pavel ia această temă și spune fiecăruia, căci nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Pe lângă natura noastră păcătoasă, fiecare din noi ne aducem propria noastră contribuție, avem slăbiciunile noastre și firea noastră veche se manifestă într-un fel sau în altul și în felul acesta ajungem să facem păcate. Acum, atenție, și cugetul nostru ne spune că suntem păcătoși. Dacă cumva cugetul nu te mustră, cercetează, pentru că s-ar putea să fie absolut insensibil. Numai că există o diferență între felul în care cugetul îți spune că ai păcate și felul în care Duhul lui Dumnezeu îți spune că ai păcate. Când Duhul lui Dumnezeu te convinge cu privire la păcat, fie că păcatele tale sunt mici, fie că păcatele tale sunt mari, n-ai să te compari cu ceilalți, ci ai să recunoști că esența fiecărui păcat e necredința ta în Dumnezeu. Ascultați ce spune Ioan. În Evanghelia lui, cuvântul spune, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Dragii mei, necredința este la baza oricărui păcat. Uitați-vă, vă rog, în ceea ce s-a întâmplat în Eden și veți descoperi că marele păcat care a adus consecințe cosmice n-a fost, în termenii lumii de astăzi, un păcat foarte mare. Păi care din noi nu ne facem vinovați, de exemplu, de exact același păcat dacă îl privim din perspectivă omenească? Îți spune doctorul, nu mânca prăjituri dacă ești diabetic. Vezi un om care spune, băi, nu m-am putut abține. Îți spune cel care e cardiac, măi, nu mânca sărat. Aici e solnița și spui, n-am putut. Și oamenii se uită la ceea ce s-a întâmplat în grădină și spun, săracul om, i-a spus Dumnezeu să nu mănânce din pomul acela, dar probabil că a fost cel mai frumos pom. Nu, nu, nu. Putea să fie cel mai urât, putea să fie doi pom, trei pom, n-avea nicio importanță. Rețineți, esența oricărui păcat este necredința în Dumnezeu și în bunătatea Lui. De aceea, când Duhul lui Dumnezeu ne convinge cu privire la păcat, ne face să înțelegem că la rădăcina oricărui păcat nu este în primul rând ceea ce am făcut noi, ci ceea ce suntem noi și ceea ce n-am făcut noi. N-am acordat credit lui Dumnezeu, nu l-am lăsat pe El să ne ghideze viața, așa încât n-am fost credincioși Lui. Și Duhul lui Dumnezeu ia acest adevăr și spune, va convinge lumea cu privire la păcat. Vă rog să rețineți. Păcatul care îi trimite pe oameni în rai este păcatul necredinței. Și cuvântul ne spune în Roman capitolul 2, dar cu inima ta care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Dragii mei, nu înseamnă că Dumnezeu spune, a, păi aș trece cu vederea curvii, aș trece cu vederea asta, bețiile, loviturile, zavistiile și așa mai departe. Nu, 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 nu. Ci până la urmă, dragii mei, oamenii vor ajunge în iad pentru că n-au primit soluția lui Dumnezeu, n-au fost dispuși să creadă în El și în felul acesta își adună în ceruri o comoară de mânie. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, este cel care poate să convingă lumea cu privire la efectul necredinței. Cugetul oamenilor poate să-i convingă că sunt vinovați, alții pot să arate cu degetul, poate cei care sunt în preajma ta pot să pună cu degetul pe rană pe câteva din inconsecvențele și greșelile tale, dar doar Duhul lui Dumnezeu te poate convinge că păcatul este în primul rând o problemă între tine și Dumnezeu, că n-ai vrut să acorzi credit Domnului, că într-un fel sau altul atitudinea ta răzvrătită este un soi de pumn ridicat obraznic în fața sfințeniei lui Dumnezeu. În al doilea rând însă, întoarcem în text, Duhul Sfânt este cel care ne convinge cu privire la etalonul neprihănirii. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne convinge cu privire la etalonul neprihănirii. Și ascultați ce spune Scriptura. Cu privire la neprihănire, fiindcă mă duc la Tatăl, spunea Domnul Iisus, și nu mă veți mai vedea. La o prime citire, pare ciudat, când vorbim despre neprihănire, Domnul Iisus se spune, fiindcă eu mă duc la Tatăl, ce legătură este între termenul de neprihănire Și faptul că Domnul urma să se înălțe, să se înalțe. Păi simplu. Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, l-a trimis ca exemplu de neprihănire. După 30 de ani de anonimat, anonimat din perspectiva oamenilor, pentru că, dragii mei, din prima clipă, în anii adolescenței, în anii când lucra în atelierul tâmplarului sau când a trebuit să-și asume responsabilitatea de a purta de grijă de familia lui, pentru că Iosif murise, fiul trăia într-o așa ascultare, într-o așa neprihănire, încât mereu tatăl își găsea plăcerea în fiul și neprihănirea lui. Așa încât în ziua botezului, Scriptura ne spune că cerurile s-au deschis și cerul a validat o singură neprihănire, cea a lui Hristos. Pe parcursul vieții, după ce anii de popularitate s-au transformat brusc în opoziție, Domnul Iisus a avut curajul să stea înaintea oamenilor care îl urau și spunea: cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Spuneți-mi, s-a ridicat vreunul? Nu. După ce și-a dat Duhul și după ce sutașul a împuns coasta Domnului Iisus Hristos de a curs sânge și apă ca o dovadă a morții, omul acesta s-a oprit, a pus la oaltă toate celelalte detalii și a spus: cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, cea mai extraordinară dovadă a neprihănirii Domnului Iisus Hristos a fost învierea și mai apoi înălțarea. Și Domnul Iisus spune: Duhul Sfânt va dovedi lumea în privința neprihănirii, pentru că eu mă voi duce la Tatăl. Domnul Iisus nu avea niciun fel de dubiu cu privire la faptul că jertfa lui va avea să fie primită și că neprihănirea lui, încă o dată, dacă mai era nevoie, va fi validată în cer. Și dovada validării în cer este nu doar primirea lui în slavă, ci și pogorârea Duhului Sfânt. Și acum, dragii mei, dacă aceasta este singura neprihănire pe care cerul o validează, întrebarea mea este: ce rost are să mă fălesc eu sau să te fălești tu cu o neprihănire a ta? N-are nicio logică. Ba mai mult, vă spun că ceea ce stă în calea oamenilor ca să primească neprihănirea lui Hristos este plăcerea lor de a ține la neprihănirea lor. Calvin spunea: oamenii nu vor primi neprihănirea lui Hristos până când nu sunt gata să renunțe la neprihănirea lor. Ascultați ce spune Scriptura în Roman, capitolul 10, și vreau să vă citesc adevărul acesta. Roman, capitolul 10, cuvântul spune așa. Versetul 2 și 3. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, se referea la evrei. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oamenii care își simt vinovăția, e pasul 1. De cele mai multe ori ajung într-un impas pentru că ei încă mai cred că au o neprihănire a lor. Îi asculți și lucrul ăsta iese la suprafață ca uleiul în apă. Apoi, nu sunt eu chiar cel mai rău dintre cei răi. Toți greșim în multe feluri, dar, apoi, nici chiar așa. Și fiecare din noi avem tendința să credem că neprihănirea noastră, da, îi lipsește ceva, dar totuși are și ea valoarea ei. Pentru că, sigur, e mare diferență între mie care sunt liber și criminalul care e în pușcărie. și cel care a dat în cap la unul sau la celălalt. Numai că, rețineți, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care demolează noi toată această dorință de a avea o neprihănire a noastră, fie ea obținută prin reguli, fie ea obținută prin religie sau prin orice altceva, și te convinge că față de neprihănirea lui Hristos, toți suntem mult, mult sub standard. Asta e lucrarea lui Hristos. Dar, dragii mei, după ce Duhul Sfânt te-a convins de neprihănire și după ce ți-a arătat că singura neprihănire care va fi validată în cer e neprihănirea lui Hristos, aici vine Evanghelia. Și Evanghelia este cea care îți spune, dacă știi că n-ai o astfel de neprihănire, renunți la neprihănirea ta, primește neprihănirea lui Hristos, pentru că vă rog să rețineți, termenul pe care îl folosește Scriptura este de a ni se socoti ca neprihănire. Vă rog să rețineți, e un termen care are o extraordinară greutate. Vă rog să deschideți în Roman, capitolul 4, versetul 6, și vreau să răsfoiesc împreună cu dumneavoastră în Scriptură. Roman, capitolul 5, așa, mulțumesc. Versetul 4 și 5. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care are el îi este socotită ca neprihănire. Vă rog să rețineți, Dumnezeu vrea să ne socotească neprihăniți prin credința în Iisus Hristos. Punct. Duhul lui Dumnezeu nu vine să completeze ceea ce mai lipsește neprihănirii mele, ci Duhul Sfânt este cel care te convinge că neprihănirea ta nu valorează doi bani. De aceea te îndeamnă să renunți la ea și să accept să fii socotit neprihănit. Cu alte cuvinte, păcatele tale sunt puse în contul lui și neprihănirea lui este pusă în contul tău. E scandalos de frumos. Asta e Evanghelia. Atenție însă, Evanghelia aceasta nu se oprește aici. Pentru că dacă harul lui Dumnezeu este cel datorită căruia suntem socotiți neprihăniți, nu-i mai puțin adevărat că, referindu-se la tot ceea ce noi am comis, întrebarea logică care se pune este: ce se întâmplă cu mulțimea de nelegiuiri pe care le-am comis? Ei, dragii mei, harul lui Dumnezeu ne arată că în jertfa Domnului Iisus Hristos suntem spălați și curățiți de fără de legile noastre. Slavă lui pentru asta! Vă aduceți aminte că era un odaia de sus, Petru s-a simțit jenat brusc să fie el spălat pe picioare și Domnul Iisus îi rosește cuvintele: Petru, dacă nu te spăl eu, spuneți dumneavoastră mai departe, nu poți avea parte cu mine. Dragii mei, vă rog să rețineți, dacă nu ne-a spălat el și dacă nu ne-a curățit el în sângele Domnului Iisus Hristos, toată dorința mea de curățenie nu valorează nimic. Dacă nu te spăl eu, spunea Domnul, nu poți avea parte cu mine. Dar nici măcar aici nu se oprește Evanghelia. Evanghelia Harului este Evanghelia care ne socotește neprihăniți, e Evanghelia care ne spală de nelegiuire și este Evanghelia care ne schimbă natura. Asta e frumusețea. Dumnezeu nu putea doar să ne socotească neprihăniți, după care să ne lase mai departe să ne blotorim noi în păcatele noastre. Harul lui Dumnezeu este harul care schimbă, pune noi o altă natură. Vă aduceți aminte că Nicodim n-a putut pricepe lucrul acesta. Dragii mei, deși toate aceste adevăruri erau în Scriptură, erau textele în care Ieremia, Ezechiel vorbea despre un legământ nou: voi pune legea mea, unde? În lăuntrul lor. Și cu toate acestea, Nicodim nu le-a putut pricepe, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care îi măsură să ne convingă cu privire la neprihănire și să ne aducă la punctul la care să recunoaștem că dacă nu schimbă El natura în noi și dacă nu ne naștem de sus, cu nașterea de jos, dragii mei, nu ne putem ridica niciodată sus. Numai Duhul Sfânt face asta. Duhul ne convinge cu privire la efectul necredinței, Duhul Sfânt este cel care ne convinge cu privire la etalonul neprihănirii, dar în al treilea rând, ne întoarcem în text, cuvântul spune și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e singurul care ne poate convinge de excluderea celui nelegiuit, de finalitatea lui. Și încă o dată, asocierea aceasta pare ciudată. Duhul ne convinge cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Și Domnul Iisus nu vorbește despre judecata finală, deși sigur ea rămâne și este în picioare, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne convinge de judecata lui Satan, care din perspectiva lui Dumnezeu a fost deja înfăptuită. Cuvântul ne spune, și haideți mai bine să vă citesc, în Ioan capitolul 12, sunt cuvintele Domnului Iisus când spune, acum, să văd dacă nimeresc versetul 31, mi se pare, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Cu alte cuvinte, dragii mei, în moartea și învierea Domnului Iisus, Dumnezeu a judecat odată pe cel rău. Sentința i-a fost stabilită. De acum, nu așteaptă decât punerea ei în aplicare. Din perspectiva lui Dumnezeu nu există niciun dubiu. Cine are dreptul să conducă lumea? Stăpânitorul lumii acesteia a și fost judecat. Cuvântul ne spune în Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe bărășmașii tăi, unde? Așternut al picioarelor tale. Pe de altă parte, când ne uităm la realitatea de zi cu zi, te uiți și spui, băi, minciuna câștigă. Minciuna are majoritatea. Întunericul parcă crește. Ura escaladează. Și oamenii se uită. Credința celor mai mulți se va răci. Și oamenii care se uită din perspectiva asta spun, eu nu știu ce să aleg. Majoritatea se duc pe calea largă. Oare ce mă... Ce să mă tenteze să mă duc pe calea îngustă? Lumea pare că pregătește terenul pentru anticrist. Și aici colea sunt oaze de oameni care se pregătesc pentru venirea lui Hristos. Cine are dreptate? Duhul lui Dumnezeu este cel care te convinge că deși minciuna parcă câștigă teren, adevărul va învinge. Amin? Că deși oamenii găsesc plăcere să se urască și se urăsc la nivel de națiuni și fiecare ajunge să fie învrăjbit împotriva tuturor, în ciuda tuturor acestor irealități vizibile, până la urmă dragostea biruiește. Și chiar dacă scena politică mondială e pregătită ca să vină anticrist și să rezolve problemele din Orient, din Asia, dintr-o parte sau în alta, și națiunile Pământului par mai pregătite ca oricând să le guverneze un singur om, noi știm în cuvântul lui Dumnezeu că până la urmă Hristos este cel care învinge. Amin? Și acum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în inima mea și în inima ta și spune simplu: alege. Uite, dacă te dai de partea Domnului, ești de partea câștigătoare. Și dacă te dai de partea celui rău, vei sfârși unde sfârșește el, iadul care a fost pregătit de Domnul pentru diavolul și pentru îngerii lui. Dragii mei, astăzi când ne apropiem de masa Domnului, fiecare din noi trebuie să ne aducem aminte că întărim convingerea noastră că ne-am dat de partea Domnului și implicit ne-am dat de partea câștigătoare. Oricine se încrede în el, ce spune Scriptura, nu va fi dat de rușine. O să închei cu un singur verset, am găsit versetul acesta în citirea Scripturii, în Psalmul 63, și îngăduiți-mi să vă citesc ultimul verset. Psalmul 63, cuvântul spune așa: dar împăratul se va bucura în Dumnezeu, oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care pledează și astăzi și vrea să te convingă că cel nelegiuit va fi eradicat, exclus. De asta, dă-te de partea câștigătoare. Și astăzi când ne apropiem de masa Domnului, am spus, ne reîntărim convingerea noastră cu privire la păcat, cu privire la neprihănire și cu privire la judecată. Amin.